Festivalet e Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar, mirë mëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese, nga lajme të veçojmë. Shtetet e Bashkuara i kërkuan falje Pakistanit për rastin e tre ushtarëve afër kufirit afgan. Fondi Monetar Ndërkombëtar parashet që Kina të ketë rritje më të madhe ekonomike në botë. Në Stockholm sot ndahet çmimi Nobel për letërsi. Në pjesën tematike, përveç pasqyrës së shtypit nga Prishtina, bëjmë fjalë për trajtimin e autizmit në Kosovë, si dhe zbulimet e fundit shkencore për jetën në thellësitë e oqeaneve, por së pari u transmetojmë buletinin e lajmeve. Islamabad, të paktën 40 kamion me furnizime për trupat e NATO-s në Afganistan janë shkatruar në dy vërsulje në Pakistan. Personat armatosur u vënë zjarre 20 cisternave në sulmin e parë afër qytetit juglindor Keta. Sulmi i dytë u krye në veri perëndim të vendit. Ndërkohë, Shtetet e Bashkuara i kanë kërkuar falje Pakistanit për sulmin me helikopter ku u vran tre ushtar pakistanezë afër kufirit afgan. Shtetet e Bashkuara thanë se helikopterët amerikan i kanë ndjekur ushtarët duke menduar se janë kryengritës. Washington, Kina dhe ekonomitë mëdha në zhvillim do t'i prinë rritjes globale, tha Fondi Monetar Ndërkombëtar. Parashikohet që Kina të ketë rritje prej 10.5% këtë vit, e ndjekur nga Brazilia me 7.5%. FMN-ja parashikon që ekonomia amerikane të rritet për 2.6% këtë vit. Fondi parashikon që 16 vendet e eurozonës të kenë rritje prej 1.7%. FMN-ja tha se më shumë se 210 milion njerëz në botë janë pa punë, 30 milion më shumë se në vitin 2007 para fillimit të recesionit. Budapest, ministri i mjedisit i Hungarisë Zoltan Ilies tha se pastrimi nga derdhja toksike mund të zgjat një vit. Mbetje toksike që i vërshuan 7 fshatra lan 4 të vdekur dhe 10 njerëz të djegur. Komisioneri i mjedisit i BE-s Janez Potočnik u ka bërë thirrje zyrtarëve hungarez të bëjnë gjithçka të mundur për të penguar helmin të derdhet në Danub. Washington, shtëpia e bardhi ka bllokuar përpjekjet e shkencëtarëve për t'i treguar opinionit se sa e rëndë ka qenë derdhja e naftës në gjirin e Meksikës, tha paneli i emëruar nga presidenti amerikan Barack Obama. Komisioni ka zbuluar se në prill apo fillim të muajit maj, zyra e buxhetit në shtëpinë e bardhë ka refuzuar kërkesën e administratës së oqeaneve dhe atmosferës për t'i publikuar pasojat nga derdhja e naftës. Moskë, sot mbushen 4 vjet nga vrasja e gazetares ruse Anna Politkovskaja. Kritikja e presidentit të atëhershëm Vladimir Putin dhe e politikave të tij në Çeçeni u vra në hyrje të banesës së saj në Moskë në atë që përkrasit e quajnë vrasjet e kontraktuar. Pas kritikave të shumta, kreu i hetuesisë ruse tha se do të ndërmarr kërkim të gjerë përfshir Interpolin për vrasësin e dyshuar Rustam Mahmudov. Fulton, Tennessee. Një grua në shtetin amerikan Tennessee tha se nuk do shiron t'i padit zjarë fiksit të cilit po vështronin teksa digje i shtëpia e saj, pasi familja e vet kishte refuzuar të paguaj taksën vjetore prej $75. Polet Kranik tha se zjarë fiksit të cilat erdhen në skenën e ngjarjes vetëm i zbatonin urdhrat. Kranik tha se familja ka paguar taksën e të kaluarën, por herën e fundit thjesht kishte harruar ta bëj. Stockholm, çmimi Nobel për letërsi për vitin 2010 do të shpallet sot nga Akademia e Shkencave Suedisë në Stockholm. 5 evropian dhe një turk e kanë marrë çmimin prestigjioz në 6 vitet e fundit. Të gjithë ishin novelist përveç skenaristit Harold Pinter i cili fitoi në vitin 2005. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me shfletimin e faqeve të shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin ton Zenel Buzuku. Mirë mëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Vullnet.
Zenel, zgjedhjet e parakohshme parlamentare janë në fokus të zhvillimeve në Kosovë. Çfarë do veçojë në këtë temë?
Po, Vullnet, e përditshmja e Kosovës sot në numrin e radhës është ndalur në ndryshimin e ligjit për zgjedhjet, i cili sipas grupit punues për ndryshimin e këtij ligji nuk do të ketë reformë të thellë elektorale, për shkak të siç thuhet emergjencës për organizimin e zgjedhjeve të parakoshme. Nisur nga kjo, gazeta vlerëson se emergjenca për mbajtjen e zgjedhjeve nuk mund të jetë një arsye që të mos bëhen fare ndryshime, pasi ato janë të domosdoshme për të mos hyrë në një cikël të ri zgjedhor me të gjitha defektet e vjetra të zhguara nga zgjedhjet e kaluara. Gazeta Kosova sot ka vënë re se ndryshimi që duhet dhe mund të bëhet patjetër është arritja një konsensusi të partive për heqjen e votimit me kusht dhe qartësimin e rolit të Komisionit Zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Gazeta thekson se aplikimi i sërrishëm i votimit me kusht sjell kokçarje të panevojshme sepse vonon shpalljen e rezultatit përfundimtar, ndaj edhe është momenti i fundit për ta shfuqizuar atë. Ndërsa lidhur me problemin tjetër, gazeta ka vënë në pasi përplasje ndërmjet KQZ-së dhe KZAP-it, në zgjedhjet lokale ka dëshmuar se kontradiktat ligjore ndisin një konflikt ndërmjet këtyre dy mekanizmeve të pavarur. Në këtë kontekst, e përditshmja Kosova sot vlerëson se të gjithë faktorët relevant vendes, me mbështetjen e organizmave ndërkombëtar, duhet ta thjeshtësojnë këtë çështje për të parandaluar, siç thuhet, zvaritjen në trajtimin e ankesave. Vullnet.
Zenel, siguria po ashtu mbetet një nga temat që trajtohet shpesh.
Po, vullnet, në këtë kontekst do të veçonim një pjesë nga intervista e shefit në shkuarje të Uleksit Yves de Kermambo, dhënë të përditshme skuaditore. Në pyetjen e gazetës nëse politika është përzier në punën e misionit evropian në Kosovë, Kermambo ka thënë se asnjëherë nuk i është kërkuar nga askush që të ndalë ose të shtyjë ndonjë aksion të Uleksit. Ai njëherë shpreson se tash para zgjedhjeve të parakoshme një gjë e tillë nuk do të kërkohet as nga pasardhësi i tij në kryet e Uleksit, generalit tjetër francez de Marnac. Tutje Kermambo ka theksuar se Uleksi ka për disa pasisje dhe disa arrestime të njerëzve me ndikim dhe asgjë nuk ka ndryshuar në kuptimin politik. Sipas tij, gjithçka është stabile dhe qytetarët janë të interesuar që pjesëtarët e Uleksit të bëjnë punën e tyre. Kermambo ka folur për kohën ditore edhe për bashkëpunimin me institucionet e Kosovës veçmas me kryeministrin Hashim Thaçi, duke dhënë pas se ka pasur partneritet të mirë me kryeministrin, gjë që sipas tij nuk ka qenë gjithmonë lehtë, duke dhënë pas se në aspektin politik zoti Thaçi nuk e ka lehtë. Kermambo ka theksuar se Thaçi ka pranuar tërë atë që bën e Uleksi, duke vlerësuar qëndrimin e kryeministrit kosovar si maturi politike, gjithnjë duke pasur parasysh problemet politike me cilat përballet Thaçi.
Dhe çfarë do veçoje për fund të këtij raporti?
Nga përditshmja zëri veçojmë vlerësimet e qeveritarëve dhe ekspertëve ekonomik në Prishtinë lidhur me Posttelekomin e Kosovës. Gazeta thekson se pavarësisht aksioneve të fundit të autoritetit rregullativ të telekomunikacionit për heqjen e operatorëve ilegal të telefonimeve mobile nga Kosova, operimi i tyre ul dukshëm vlerën e Postës dhe Telekomit të Kosovës para privatizimit. Ministri i Financave dhe Ekonomisë Ahmet Çalaj ka thënë gazetës se vazhdimi i operimit të këtyre operatorëve ilegal në Kosovë do të ndikojë negativisht në vlerën e PTK-s në prag të privatizimit të saj. Eksperti ekonomik Muhamet Sadiku ndërkaq ka thënë gazetës zëri se pranimi i operatorëve ilegal në Kosovë e bën tregun të brish të pasigurt dhe të pavlerësueshëm.
Ishte ky korrespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Autizmi në Kosovë nuk trajtohet në mënyrë adekuate. Sipas neuropsikiatrëve, ky sindrom diagnostifikohet, por nuk trajtohet si në vendet e zhvilluara, pasi mungojnë qendrat rehabilituese. Prindërit e fëmijëve autik mendojnë se institucionet duhet bërë më shumë për fëmijët që vuajnë nga autizmi. Kronike Ariana Kasapollit.
Në Kosovë autizmi nuk trajtohet në mënyrë adekuate, mungesa e qendrave rehabilituese si dhe trajnimi adekuat i pedagogëve mungon, thon prindërit e fëmijëve autik. Violeta Hyseni është njëra nga nënat që ka fëmijën me autizëm.
Unë si nën nuk s'ma mirëmenja që trajtohet autizmi sa duhet këtu në Kosovë. Ndoshta është problem që s'janë t'informum, ose nuk ka njerëz specialist që t'inë më punun.
Së fundi me iniciativën e prindrëve të cilët kanë fëmijë autik, Ministria e Arsimit ka hapur një klasë për këta fëmijë, por zonja Hyseni shprehet të jetë shumë e pakënaqur me trajtimin që ju bëhet fëmijëve autik në të vetmën klasë në Kosovë.
Ajo klasë kur është hap, ajo është hap me iniciativën e prindrëve. Ata kanë insistuar rregullisht. Të kënaqun, s'kisha thënë që jem të kënaqun se aty punojnë dy mësuese që kanë edukimin special. Ato nuk s'kan trajnim ose aftësi që ti më punu me këta fëmijë për të rrisën literaturë që kanë mësuar. Për herë të parë që kanë pa fëmijë me autizëm, i kanë pa fëmijë tonë dhe aty kanë filluar mor praktikë për fëmijët tonë.
Në anën tjetër, Luljeta Kabashi, zyrtare në arsimin special në Ministrinë e Arsimit, thotë se njësia e arsimit special në vazhdimsi punon për fëmijët me nevoja të veçanta, e në këtë kuadër përfshihen edhe fëmijët me autizëm.
Në mënyrë specifike, kjo klasë është formuar me iniciativën e prindërve dhe në këtë klasë punojnë dy mësimdhënës, në faktikisht dy mësimdhënës të specializuar me pedagogji speciale, të cilët kanë marrë trajnime shtesë lidhur me specifikat e edukimit.
Por jo edhe zonja Hyseni, si prindi fëmijët autik, mendon kështu.
Unë po tregoj që këta vetë nuk e kuptojnë mas pare që ka është autizmi, për deri sa nuk e kupton vetë termin si autizm ose që ka duhet në tarme, që ka ki mu balafaquti me ta, atëherë mos prit në din për i ty.
Ndërka që Nejmedin Shala, neuropsikiatër, thotë se në Kosovë fëmijët me autizm diagnostifikohen dhe trajtohen njëjtë të gjithë fëmijët e botës. Si pas ti, ajo që dalon në raport me botën lidhur me trajtimin e këtyre fëmijëve, është mungesa e institucioneve adekuate rehabilituese dhe angazhuese për këta fëmijë.
Ne i zbatojmë gjitha protokolet standarde, që janë protokole hurumtuese dhe diagnostifikuese për këto probleme, dhe zbatojmë protokole trajtimi të njëjta që i zbatojmë edhe bota për fëmijët me autizëm. Ajo që dallon në raport me botën lidhur me trajtimin e këtyre fëmijëve, ne nuk kemi institucione adekuate, rehabilituese. Do apeloja institucionet që janë përgjegjëse ta kenë në vëmendje problematikën e këtyre fëmijëve dhe familjarëve të tyre, dhe në të ardhmen të krijojnë institucione ku këta fëmijë do të rehabilitoheshin me gjitha mundësitë që i ofron sot bota jashtë Kosovës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Shkencëtarët e kanë kompletuar një studim 10 vjeçar të oqeaneve botërore, ndërsa të gjeturat ofrojnë detaje të papara lidhur me bollëkun e jetës nën ujrat e detit. Hulumtimi ka zbuluar mbi 6000 gjallësa që ka shumë mundësi të jenë specie të panjohura deri më tash. Biologët thonë se ky studim do të jetë vlerë e madhe për trajtimin e rrezikeve për oqeanet, siç është ngrohja globale dhe rrjedhja e naftës në të. Kronike e përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë Richard Solash.
Pas një dekade të kërkimeve, qindra ekspeditave në oqean, mira orë punë të shkencëtarëve që vijnë nga 80 shtete. Projekti në fjalë ka bërë shikimin më gjithë përfshirës që është bën ndonjëherë të jetës nën sipërfaqe të ujit. Njëri nga pjesëtarët e projektit, specialisti oqeaneve James Baker, njëjtë i plot shkencëtarë të tjerë janë entuziastë që ky projekt do t'ju ndihmojë atyre për të parë edhe dëmet që i ka shkaktuar njeriu në jetën nën sipërfaqen e ujit. Komuniteti shkencëtarëve ishte shumë interesuar që të kuptojë çka ka në oqeane, çka nuk dimë, çka do të zbulojmë dhe cila është shpërndarja e specieve. Megjithatë, ne kur nuk e kishim mundësinë as të mbledhim njerëzit të duhur për një projekt të tillë, e as të mbledhim fondet e mjaftueshme më parë. Vlerëson shkencëtari Baker. Shuma prej $650 milionëve sa kushtoi tërë projekti u sigurua nga 600 grupe të ndryshme, përfshirë qeverit, korporatat, organizata jo përfituese dhe universitetet. Një nga mira specie të zbuluara është një krijesë në oqeanin Atlantik që shkencëtarët e shpjegojnë si një lidhje gati e humbur e kafshëve që kanë shtyll kurrizore dhe atyre që nuk kanë. Me këtë projekt, numri i gjallësave të ditura që jetojnë nën ujë rritet për 20.000. Pra nga 230.000 sa kanë qenë të identifikuara, tashmë janë 250.000 specie kafshësh nën ujore. Ekologu Ian Poyner, i cili ishte udhëheqës i komitetit drejtues të projektit, thotë se shkencëtarët ishin të befasuar kur zbuluan se sa të afërt me njëri tjetrin janë gjallësat nën ujore të botës. Ne kemi parë tuna që lëvizin nga bregu perëndimor i SBA-ve për në Japoni dhe më pas kthehen prapa në të njëjtin vend. Ka gjithashtu edhe peshkaqen që notojnë nga bregu jug perëndimor i Australisë në drejtim të Afrikës së Jugut dhe më pas edhe ata kthehen prapa. Këtë lloj të lidhjes ne ende nuk e kemi kuptuar, thot Poyner. Ndikimi më i madh i këtij projekti duket se do të jetë tek llogaritja e dëmeve të shkaktuara nga njeriu. Ishte tërsisht koincident që ekipi i cili e realizoi projektin, një pjesë të punës kërkimore bëri në xhirin e Meksikës, pak para se kompanisë BP t'i shpërthej një nga puset e saj të naftës. Derjet e naftës që ndodhin për 4 muaj rresht konsiderohet si një nga katastrofat më të mëdha natyrore në historinë e Shteteve të Bashkuara. Në vitin 2009, studimi i bërë në xhirin e Meksikës nxori si përfundim se 8000 specie të ndryshme jetojnë në atë pjesë të sipërfaqes nën ujore. Kjo shifër do t'ju ndihmojë biologëve të konstatojnë se në çfarë përmasash përmirësohet ekosistemi, tani kur edhe katastrofa derdhjes së naftës së BP-s është ndaluar. Për këto dhe zbulime të tjera të shumta, një nga iniciatorët e projektit, Jesse Ashable, ka thënë se ai dhe shkencëtarët pjesëmarrës në projekt janë ndjerë sikur persona që krijuan fjalorin dhe enciklopedinë e parë para 250 vjetësh.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga lajmet kryesore të ditës. Shtetet e Bashkuara i kërkuan falje Pakistanit për vrasjen e 3 ushtarëve pakistanezë afër kufirit afgan. Fondi Monetar Ndërkombëtar parashes se Kina do të jetë rriti më të madhe ekonomike në botë. Në Stockholm sot ndahet çmimi Nobel për letërsi. Dhe ju së nderuar, me kaq e përmbyllim emisionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.